Du lytter til Europakontakt, en udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl. Udsendelsen kan også aflyttes på internettet på podcastradio.dk.
Rikke Carlsson, jeg har bedt dig komme i studiet her i Strasbourg i december måned. Det er koldt udenfor, men herinde er der jo varmt. Er der samtidig lidt for varmt her i Europaparlamentet?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, klimaet er ganske, ganske glimrende. Og Strasbourg er jo en fantastisk vidunderlig by.
Men det er jo ikke derfor, jeg har inviteret dig i studiet.
Nej, det er
det er fordi,
ikke.
Nu der faktisk, tror du eller hvad, der er gået halvdelen af dit nuværende mandat. Så det er 2,5 år. Hvad synes du selv, der har været spændende ved at være her?
Ja, for det første, så er det jo fuldstændig utroligt, at allerede halvdelen af tiden er gået. Og jeg har jo nok brugt min tid på noget andet, end det, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle. Men hvis man overhovedet kan gøre nogle forestillinger. Men i det store hele, så synes jeg faktisk, at det er helt utroligt, hvor meget der er sket, og hvor meget jeg måske alligevel har været med til at påvirke. Forventning havde jeg ikke haft selv, at jeg faktisk ville komme til at skubbe til noget, som jeg synes er ganske interessant.
Hvad tænker du på der? For jeg regner med, at du også tænker politisk.
Jo, men jeg tænker jo stadigvæk på noget af det, som jeg havde sat mig for, da jeg blev valgt her til. Det var dels at få kigget lidt på, hvad det i hele taget betyder med det europæiske samarbejde, men også måske komme til at undersøge en smule mere, hvad er det befolkningen måske en gang imellem er kritisk overfor? Hvordan er det nu lige, det er med svindel og korruption i Europa og alt det der? Det synes jeg på mange måder, at jeg fik boret mig langt ned i, uden egentlig at have den ambition i første omgang.
Men du kom jo herned som repræsentant for Dansk Folkeparti, og per definition dermed yderst kritisk over for systemet.
Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige, at man per definition... man kan selvfølgelig godt sige, at man kan være kritisk, men
jeg
måske
ikke
nødvendigvis afvisende eller imod. Kan vi godt nå... Ja. Så er det nok rigtigt, som du siger, at jeg har været kritisk. Jeg har i hvert fald været sådan undersøgende kritisk.
Blev du klogere, hvad jeg nu lige vil være grov og sige, af at opleve, hvad det hele drejer sig vedrørende her?
Ja. Jeg synes, jeg er blevet meget klogere. Og jeg synes, at nogle af de områder eller historier, der er gået om, hvad det er, der foregår i Europaparlamentet, og hvordan beslutningerne bliver truffet hen over hovederne på borgerne, har gjort, at jeg på mange måder har en anden oplevelse af, hvilke formål det måske kan have, at vi anbefaler borgerne ude i Europa at gøre noget, som vi synes vil være godt for samarbejdet. Så på den måde har jeg nok nået til den erkendelse, at meget af det, at vi foretager os hernede i Europaparlamentet, giver mere mening for mig nu.
Men det er jo en kendt ting, at mange i Danmark, også selvom de ikke er derfor, siger, at EU blander sig lige lovligt meget. Hvad er dit indtryk?
Jo, men det kan man måske også godt sige, at de gør. Det er vel også en intention, der ligger, at man ønsker at blande sig for ligesom at gøre samarbejdet lettere. Så det tror jeg ikke, at man sådan kan tage fra Europaparlamentet. Men for mig kan man sige, der har jeg nok nået til den erkendelse, at i mange tilfælde kan jeg godt forstå den intention, der ligger bag at lave nogle fælles aftaler, og på nogle områder gerne ville harmoniseringen. Men omvendt vil jeg sige, at jeg stadigvæk er kritisk på den måde, at man ikke bare kan træffe beslutninger hen over hovedet på borgere, som ikke er klar til at gå den vej.
Siger du dermed, tingene går lige lovligt hurtigt en gang imellem?
Altså det kan vi jo se på den opfattelse, mange borgere i Europa har af Europaparlamentet. Det kan vi jo se på vores Brexit, på englænderne, der melder fra. Der er altså mere og mere skepsis rundt omkring i Europa imod det her projekt, og det tror jeg, vi bliver nødt til at forholde os til. Og så blive bedre til at kommunikere, hvad det er, vi gør. Og hvad intentionerne er, og så have den her respekt for borgernes stoppen op og tøve en smule.
Men hvor ser du muligheder?
Jeg ser jo muligheder rigtig, rigtig mange steder, og jeg synes, at i det hele taget er det vigtigt, sådan som hele verden ser ud nu, at vi har et sammenhold i Europa. At vi bliver bedre til at kommunikere med hinanden. Men omvendt, så er jeg også meget, meget imod, at man prøver at trække noget ned over nationerne, uden at man har den folkelige opbakning. Altså jeg har før sagt, at jeg er jo tidligere psykoterapeut også, og vant til at sidde og arbejde med mennesker. Det kan jo godt være, at jeg har en holdning til, hvordan jeg synes, at et menneske måske skal agere i sit liv, men hvis ikke det menneske er klar over, hvor det selv vil hen, eller selv kan mærke, at det vil være en god idé, så synes jeg, det er en meget dårlig idé at blive ved med at skubbe på.
Men er det at trække noget ned over hovedet på folk at sige, vi må tage nogle af de flygtninge, vi siger jo ikke, vi skal tage for eksempel i Danmark dem alle, men at vi rundt om Europa bør tage nogle flere af de flygtninge, der vælter over Middelhavet, vælter over Ægæerhavet?
Det tror jeg da bestemt heller ikke, du har hørt mig sige.
Altså. Ikke dig, men...
det synes jeg bestemt ikke. Altså jeg har selv en grænse, eller hvad skal man sige, jeg har sådan en tilgang til verden, at hvis noget umiddelbart går ud over levende væsener, mennesker eller dyr, eller vores jord på anden måde, så vil jeg tillade mig at blande mig. Altså man kan sige, der er jo mange områder, hvor jeg synes, at det vil være helt, helt på sin plads at gå ind og blande sig, hvis der er overskridelse af menneskerettigheder, hvis nogen lider, så er jeg meget for, at man går ind og blander sig, og det gør jeg i øvrigt og alt, hvad jeg overhovedet kan, og jeg er meget enig i, at hele flygtningeproblematikken, det er en opgave, vi skal løse i fællesskab. Og der lægger jeg mig uden for kursen i Dansk Folkeparti, det er jeg klar over. Men
du har heller ikke lavet det mere.
Nej, men man kan sige, at verden forandrer sig også hver eneste dag. Og vi har jo siddet tre kvinder hernede sammen med dig igennem hele forløbet, og vi har alle sammen været enige om en ting, at vi ikke kunne finde løsningen på de her problematikker, vi har med flygtninge i verden i øjeblikket, men at vi alle sammen også mener, at det er en fælles løsning. Vi skal stå sammen og være loyale og finde nogle fælles løsninger på, hvad det er, vi gør.
Rikke, bliver én stemme hørt?
Ja, det synes jeg nok, at den gør. Det kommer jo lidt an på, om hvad det er, sagen drejer sig om. Altså man kan sige, det jeg har været involveret i, og som jeg sikkert i hvert fald vil huske den første del af min periode på, det har selvfølgelig været min involvering i alt det her med de her fonde og de her melterfelt, som de fleste danskere nu godt har hørt om. Og man kan sige, at jeg føler mig da meget fortrøstningsfuld, når jeg, da jeg i sin tid startede den her sag, der havde jeg måske ikke nogen forventning om, at jeg ville blive hørt, netop fordi jeg bare var én stemme mod måske næsten et helt kæmpestort apparat.
Som, du blev ikke alene hørt, det gav jordskred.
Nå ja, men det gjorde jeg jo ikke til at begynde med. Peter. Altså til at begynde med, der kunne
altså,
det jo godt
internt
være.
Internt blev du ikke hørt?
Internt bliver jeg ikke hørt, og det bliver jeg i øvrigt måske heller ikke lige i første omgang, hvor jeg var ude og meldte mig ud af Dansk Folkeparti, fordi at jeg jo var særdeles bekymret for, hvad det var, der foregik, og fordi at jeg var blevet bedt om at godkende noget og være en del af noget, som jeg ikke kendte noget til. Altså jeg ikke kunne få lov til at få adgang til de her bilag om, hvad der var brugt af midler. Jeg tror, at der er rigtig mange i Danmark dengang, som tænkte, det kunne jo godt være, at hun var en smule forvirret. Det kunne godt være, at han havde misforstået noget, ikke?
Forsøgene blev gjort på at gøre dig.
Jo, det kan man sige. Jo, men må ikke også, at der var nogen, der er der kommet nogen senere her et år efter og sagt, vi troede faktisk ikke, at du havde fat i noget. Så man kan sige, at jeg starter jo,
lavinen.
Ja, men jeg starter jo også på en sej vej med meget modstand.
Havde du anet?
Og meget tvivl.
Havde du anet konsekvenserne?
Nej, men hvis jeg lod mig styre af, hvad konsekvenserne var, jeg er ikke et særligt strategisk menneske. Jeg gør, hvad jeg føler er rigtigt at gøre. Og her havde vi altså, her var jeg ude i en situation, hvor jeg faktisk sagde fra, altså i at deltage i noget, som jeg ikke kunne få oplysninger om, og det følte jeg, det var min ret som
menneske
at gøre.
Hvad var det værste i det forløb?
Jamen, det er jo selvfølgelig aldrig rart at skulle ud og komme med den her bekymring, som jo mange opfattede som en beskyldning mod svindel i de her fonde her, selvom jeg gjorde mig meget umage med ikke at sige, at det var det, det var. For det havde jeg jo ikke nogen grundlag for at vide. Det kan jo være svært at vende sine gamle venner ryggen og sige, at det her, det bliver for meget for mig. Det har da været svært, men jeg har aldrig tvivlet nogen steder ind i mig selv, at det var det rigtige valg, jeg tog.
Da jeg så pludselig, at du havde fået en anden nationalitet, tænkte jeg, nu er grænsen nået.
Der var mere en større grænse nået hos mig, at jeg altså var blevet valgt ind i en hovedbestyrelse, som jeg ikke havde kendskab til overhovedet, ovenikøbet på en generalforsamling, hvor jeg kunne dokumentere, at jeg var i Danmark og altså ikke her. Det var voldsomt for mig. Altså man kunne altid diskutere, om man har stavet mit navn forkert ved en fejl, men det, at jeg bliver valgt ind i en hovedbestyrelse, uden at jeg selv er til stede, det var en grænse, som var voldsom for mig. Og derfor førte det også til, at jeg... At det førte til en politianmeldelse.
Den sag, er den egentlig afsluttet, eller hvor ser du den tone hen?
Ja, den er jo på ingen måde afsluttet. Vi mangler jo stadigvæk at få oplyst, hvad de her midler er gået til.
Men det tror du får oplyst?
Ja, det arbejder jeg stadigvæk på at få. Og man kan sige, at jeg har jo haft byrådets hjælp på mange måder. Nu er Olaf gået ind i sagen.
Olaf, skal lige fortælle, hvad er?
Ja, det er en antisvindende enhed, som EU bruger til at optrævle svindel og korruption.
Jeg vil næsten kalde det afhørt ufattelig længe.
Afhørt i 11 timer. Altså det slår vist også næsten alle rekorder. Jeg tror faktisk kun, der har været en, som holdt en halv time længere i deres historie. og nu også Bamundspolitiet har henvendt sig, hvor jeg så også skal til afhøring. Men noget af det, jeg har bemærket mig lige netop her i den her session, vi er i nu, og Meldorfelt er jo blevet erklæret konkurs. Og så har man besluttet sig for, at man altså ikke længere på forhånd udbetaler pengene. Man har tidligere udbetalt 80% af pengene, inden at man altså havde fremlagt nogle bilag. Og nu har man altså sat det helt ned til at være 34%, der bliver udbetalt. Så der har man altså reduceret lidt på kreditten, kan man sige. Og det er jo noget af det, jeg har sagt hele vejen igennem, at det har været vigtigt for mig. Jeg synes, det har været højst besynderligt, at man har haft fonde, som udbetalte millioner af kroner, uden at vide egentlig, hvad de skulle gå til. Og så efterfølgende på meget, meget tyndt grundlag, altså udbetalte de her penge. Og det har man jo tænkt sig at ændre på nu. Og så kan man sige, kan man overhovedet gøre en forskel en person i Europaparlamentet? Og så vil jeg sige, jeg synes faktisk, at det er noget af det, jeg er glad for. Fordi jeg er sikker på, at hvis ikke jeg havde skubbet og spurgt ind og blevet ved med stedet og insistere på at få at vide, hvad de her midler har været brugt til, så er jeg ikke sikker på, at man er begyndt at se så meget på de her fonde, og måske også, ligesom jeg har gjort hele vejen igennem, stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig skal være sådan, at man kan bruge midler i de her fonde, uden rigtig at skulle dokumentere, hvad pengene er blevet brugt til.
Men man kan også sige, at på den hjemlige front har Rikke Carlsson betydet, at det forhåndværende parti er kommet i kraftig modvind. For nu at sige det pænt.
Jo, men Men det føler jeg egentlig ikke, at det på nogen måde nogensinde har været et ønske, jeg har haft.
Altså, det er bare en konsekvens.
Det er en konsekvens, og det kan det jo have. Jeg følte mig jo også svigtet. Når jeg kommer med min bekymring til Dansk Folkepartis ledelse, så havde jeg da selvfølgelig håbet på, at de ville lytte. Og at de i hvert fald ville give mig så meget tillid og kredit tilbage, at de ville sige, ved I hvad? Hvis I er uenige om, hvad de der penge er blevet brugt til, så lad os undersøge det. Men det gjorde man jo ikke. Men som jeg altid siger i forbindelse med det her, det jeg gjorde, det var at dele min bekymring og min viden med danskerne og med de danske medier. Og hvad de så gør efterfølgende med deres historie og hvordan det udvikler sig, det har jo ikke noget med mig at gøre.
Så vil jeg gerne se frem. Du har halvdelen af din periode foran dig. Hvad vil du?
Jeg ved det, jeg har beskæftiget mig med, når ikke det har handlet om Meld og Felt, nemlig borgerklagesager, som jeg stadigvæk er meget, meget involveret i. Jeg fik jo en undersøgende journalist, Asbjørn Witt, ansat tidligere på året her. Vi tager os jo stadigvæk rigtig meget, særligt af børnesager. Jeg sidder også i det der udvalg, der hedder Child Welfare.
Og du har jo en vis erfaring fra Rebild Kommune.
Ja, det har jeg jo. Og derfor så er vi sådan set meget optaget stadigvæk af at behandle sager, og særligt også danske sager, men ikke kun danske sager. Altså, vi beskæftiger os også med engelske og andre europæiske sager.
Men hvad kan EU gøre der?
Jo, men altså EU kan jo, synes jeg, være den instans, som med repræsentanter fra nationalstaterne måske kan se sådan med lidt mere uvildige øjne på de her sager, lever nationalstaterne nu op til deres egen lovgivning. Det er der desværre noget, der tyder på, at man ikke altid gør.
Jamen igen kan jeg jo komme med argumentet, skal EU blande sig i alt?
Ja, det synes jeg. Det, på den måde synes jeg, jeg sidder jo som repræsentant for Danmark. Jeg er valgt for Danmark. Og når jeg sidder hernede, og danske borgere føler, at de ikke er blevet hørt i Danmark, og vælger at klage deres nød til de repræsentanter, der sidder i det danske Europaparlament, så synes jeg, det begynder at give rigtig, rigtig god mening. Og man kan sige, ja, vi har siddet med sager, hvor at familier har været voldsomt i klemme, eller borgere har været voldsomt i klemme, fordi at de simpelthen ikke har fået det, den danske lovgivning faktisk kræver, at de skal have.
Er det kun på børneområder, eller er det generelt, du kigger på?
Vi har beskæftiget os rigtig meget med børnesager, og jeg tror også, at kvæg min baggrund som værende meget involveret i børnesager, ja, så er det også ofte børnesager henvendelse, jeg får. Men det kan også være andre sager. Altså, man kan jo simpelthen indgive klager om, hvad man ønsker. Så der kan være mange, mange, mange forskellige områder, man kan interessere sig for. Lige nu er jeg meget optaget af det, der hedder forced adoption, altså tvangsbortadoptioner af børn. Og der ser vi jo nogle tendenser. Vi ved i Danmark, at man har lukket op for at gøre det nemmere at lave de her tvangsbortadoptioner.
Og det er jo blandt andet, fordi man har haft, og stadig har i en lang ringere grad nu, såkaldte glemte børn.
Ja, altså, jeg ved ikke, hvad du taler om i forhold til de glemte børn, men jeg kan sige så meget, at vi har jo børn, som i en årrække opholder sig ved plejefamilier. Og man har jo altså set en tendens, særligt i England har vi rigtig, rigtig mange børnesager, hvor man vælger at bortadoptere børnene, faktisk flere af dem allerede ved fødslen, uden at man altså har noget sådan grundlag for, uden at forældrene har gjort noget skade på deres børn, men bare på en formodning om, at den her familie måske med tiden ikke kunne være nogen ordentlige forældre.
Men glemte børn kan også omfatte børn på et børnehjem, hvor forældrene ikke har givet slip til en bortadoption. Det er det, der blandt andet også kaldes glemte børn.
Det har jeg ikke mødt særlig mange historier på. Altså det handler om, og som vi har været mest optaget af, det har været det, der hedder tvangsbortadoptioner. Og jeg synes jo i høj grad, at det er et barns ret altid at kunne have en kontakt med sine forældre. Jeg er meget bekymret for, at man vælger at tvangsbortadoptere, fordi det faktisk er en billigere løsning, end at forsøge at holde kontakten til forældrene. Jeg har haft med grusomme børnesager at gøre i min tid, hvor at der ikke hersker nogen tvivl om, at børnene skulle have været fjernet fra deres forældre langt, langt, langt forinden. Vi kender jo rigtig mange uhyggelige sager, også fra Danmark, hvor vi ved, at det havde gjort en utrolig forskel for de børns liv, hvis man havde grebet ind tidligere. Men over i den anden ende af skalaen, der har vi altså børnesager nu, hvor man altså fjerner børn, fordi at dets forældre bor i det forkerte sociale boligområde, fordi at vedkommende er ung, eller er alene, eller måske ikke har et job. Og det ryster mig. Fordi der er man altså ude og lave nogle meget voldsomme foranstaltninger, hvor man fjerner børn fra deres biologiske
forældre.
Men
det sker på national plan, Rikke.
Det gør det.
Og der må afslutte med at spørge dig, det er, hvor kan EU gå ind og lave en lovgivning, der omfatter alle nu 28, snart 27 medlemsstaters lovgivning?
Men det er jeg ikke sikker på, at jeg mener, at de skal, sådan som tingene er, fordi der er så store forskelle i Europa. Men i borgerklageudvalget har vi jo også meget, meget dygtige jurister, mennesker, som er vant til at arbejde med de her forhold, og vi kan jo altså begynde at se et mønster, der danner sig i Europa. Jeg ser egentlig vores udvalg som også et udvalg, hvor man altså kan henvende sig til nationalstaterne igen. Jeg kan jo som dansk repræsentant henvende mig til det danske Folketing, eller sammen med mine kolleger i udvalget for andragende, og sige til den danske regering, ved I hvad, vi har et antal børnesager, hvor de her ting forekommer, og vi undrer os, fordi det ser ud som om, at man ikke helt lever op til de regler, der i virkeligheden er, så kunne I ikke være venlige at se på det. Det synes jeg ville gøre en stor forskel allerede der.
Du har lyttet til Europa Kontakt. Producent Peter von Kohl. Redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.